สวัสดีค่ะพบกับคุยให้ชัดกับพนิกาและสิ่งที่คุณจะได้รับชมต่อไปนี้คือทีวีไดเรกค่ะเป็นการขายตรงนะคะเพราะว่าดิฉันจะหาเสียงให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าของอาจารย์จักรนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะอาจารย์จักรเราขายตรงก่อนรอบนึงตามภาษาทีวีไดเรกนะคะ24ธันวาคมนี้เป็นวันที่ทุกท่านผู้ที่เป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมนะคะและได้ไปลงทะเบียนแล้วในเว็บไซต์ตามที่เราได้เคยประชาสัมพันธ์กันไปให้ไปลงทะเบียนนะคะซึ่งหมดเขตไปแล้วใครที่รู้ตัวว่าลงทะเบียนแล้วเรียบร้อย24ธันวาคมที่สำนักงานประกันสังคมที่ท่านเลือกเอาไว้ตอนที่ไปลงทะเบียนในเว็บไซต์นะคะไปเลือกตั้งกันได้คู่หามันเปิดเหมือนกับเลือกตั้งไหมคะอาจารย์28โมงถึง5โมง
8โมงเช้าครับผม
8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็เข้าไปแล้วถ้าท่านรักเมตตาอาจารย์จักรทีมประกันสังคมก้าวหน้าแล้วก็คณะก้าวหน้านะคะเห็นว่านโยบายของพวกเราซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปเป็นนโยบายที่ดีและจะเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้จริงนะคะกรุณากรอกไม่ใช่การนะคะกรอกเบอร์27ถึง33นะคะเขาเลือกได้7คนและรอบนี้ไม่ใช่การกากบาทเหมือนเวลาที่เราหาเสียงเลือกตั้งปกตินะคะคือการเขียนเลขเพราะฉะนั้นก็คือเขียนเลข27ถึง33นะคะจำง่ายๆก็คือเบอร์33แล้วถอยขึ้นมาครบ7เบอร์นะคะมันจะจำง่ายกว่านะคะ27ถึง33นะคะเป็นไงคะ TV Direct Skill ของดิฉันโอเคค่ะทุกคนอาจารย์จักรวันนี้มาอยู่กับเรานะคะอาจารย์สัทธารัมธรรมบุตรศรีซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วหรือเปล่าต้องลาออกมาหาเสียงมั้ย
ไม่ต้องนะครับเพราะว่าด้วยเงื่อนไขของการเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนก็คือถ้าใช้ภาษาง่ายๆคือคุณก็ยังต้องเป็นผู้ใช้แรงงานแล้วก็ไม่ได้การเลือกครั้งนี้ไม่ได้มีข้อบังคับว่าห้ามเจ้าหน้าที่รัฐน
ะครับเพราะไม่เหมือนเลือกตั้งใหญ
่ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งใหญ่
เพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นกรรมกรมหาลัยต่อไป
เป็นกรรมกรมหาวิทยาลัยยังต้องเขียนเปเปอร์สอนแล้วก็ตัดเกรดเหมือนเดิมครับผม
โอเคแล้วก็ต้องมาเป็นบอร์ดประกันสังคมด้วยถ้าได้รับเลือกตั้งไป
ใช่ครับ
นะคะอาจารย์วันนี้เนี่ยเรามาพูดกันในสิ่งที่จริงๆต้องใกล้ตัวทุกคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้มากเพราะว่าชอบเชื่อว่าจำนวนมากเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือถ้าไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนก็อาจจะเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าส่งตัวเองคือส่งประกันตัวเองใช่ไหมคะและเวลาชอบก็เป็นคนหนึ่งนะเวลาเราเห็นคำว่ากองทุนประกันสังคมซึ่งเราจะต้องหักหรือว่าเราจะต้องส่งเข้าไปเนี่ยเอาจริงเราไม่ค่อยมีความคาดหวังอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังอยู่ในวัยที่แบบไม่ค่อยป่วยดิฉันเป็นคนแข็งแรงมากแบบปีนึงไม่เคยเข้าโรงพยาบาล น้อยมากอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรถึงมันมากแต่ข้อที่จริงก็คือมันก็คือเงินที่เราเสียไปทุกเดือนอะหลายร้อยใช่ไหมในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเขาก็จะเสียหลักแบบหลายร้อยบาทสะสมกันเป็นปีเนี่ยมันก็เป็นเงินจำนวนเยอะมากเหมือนกันซึ่งเราเนี่ยลืมตัวไปว่าเราคิดเสมือนประหนึ่งมันเป็นเงินทำบุญที่เราหวังผลชาติหน้าหารู้ไหมว่าจริงๆควรหวังผลชาตินี้หวังผลนาวเพราะว่าใช่ว่าคนอายุน้อยจะไม่ป่วยแล้วคนอายุยิ่งมากนี่ยิ่งป่วยชัวร์ใช่ไหมคะอาจารย์คิดว่าไงแบบทำไมคนถึงไม่ได้มีความรู้สึกคาดหวังอะไรทั้งที่มันควรจะคาดหวังได้มากเลยอะกับเงินที่เราเสียไปกับประกันสังคม
คือจริงๆสิ่งที่หนึ่งที่ผมอยากจะย้ำคือประกันสังคมเนี่ยมันถือว่าเป็นสวัสดิการสำหรับคนธรรมดาคนที่ไม่มีอภิสิทธิ์ไม่มียศไม่มีตำแหน่งแล้วก็แน่นอนที่สุดก็อาจจะเป็นคนที่ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อประกันเอกชนในแพ็กเกจพรีเมียมราคาแพงประกันสังคมก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการรักษาพยาบาลมันยังเป็นประกันด้านการบำนาญการที่เราจะเกษียณอายุหรือว่าอาจจะหมายรวมถึงเรื่องการคลอดบุตรการดูแลลูกของเราอะไรต่างๆรวมถึงสิ่งที่สำคัญมากก็คือประกันการว่างงานนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราลองคิดดูว่าถ้าคนเงินเดือน15,000นะครับก็จะถูกหักไป750ปีนึงก็ปาเข้าไป 9,000 บวกกับของนายจ้างอีกก็เป็น 18,000 เท่ากับว่านายจ้างและเราเนี่ยส่งให้ประกันสังคมเนี่ยปีนึง 18,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่ไม่น้อยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลคือพวกเราส่วนมากก็ไม่รู้สึกว่าสิทธิประโยชน์ที่เราได้จากประกันสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้เพราะว่าสิทธิประโยชน์ของมันเนี่ยมันน้อยนะครับหรือถ้าให้ผมเทียบใน33ปีที่ผ่านมาประกันสังคมตั้งแต่ปี2533เนี่ยมาด้วยการเมืองนะครับคือการเมืองภาคประชาชนการเมืองการเลือกตั้งแต่ว่ามันมีรัฐประหารถึง3ครั้งที่มันทำให้สิทธิประโยชน์ของประกันสังคมเนี่ยผมใช้คำว่าถูกบอนไซก็คือเป็นไม้แคร์ที่ทำให้มันไม่โตนี่คือสภาพที่เราเผชิญอยู่33ปีรัฐประหาร3ครั้งและ ล่าสุด9ปีประกันสังคมเองก็มีบอร์ดจากการแต่งตั้งมาเป็นเวลา9ปีโดยนายประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังทำงานอยู่นะครับตอนนี้ครับผม
หลายคนอ่ะชอบบอกว่าเฮ้ยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคืออะไรวะไม่เห็นจะรู้เลยว่ามันมีการเลือกตั้งกันด้วยไม่แปลกที่คุณไม่รู้ว่ามันมีการเลือกตั้งเพราะมันไม่มีการเลือกตั้งมา9ปีก็คือตอนที่ประยุทธ์จันทร์โอชารัฐประหารแล้วขึ้นมาครองอำนาจเนี่ยเขาได้ฟรีซการเลือกตั้งทุกชนิดออกไปหมดเลยรวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นใช่มั้ยคะการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกชนิดเนี่ยก็โดนฟรีซมา9ปีเพิ่งจะได้มาทยอยเลือกตั้งก่อนหน้านี้สัก 2-3 ปีมานี้เองนะคะบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนจำนวนมากไม่รู้ว่าถูกฟรีซเหมือนกัน
ใช่ครับ
ที่สำคัญไปกว่านั้นบอร์ดประกันสังคมที่ผ่านมาแม้เราจะใช้คำว่าเลือกตั้งแต่มันไม่ใช่การเลือกตั้งที่1สิทธิ์1เสียงแบบว่าคนผู้มีสิทธิ์ประกันตนทุกคนเดินไปเลือกตั้งแล้วก็ได้บอร์ดประกันสังคมมาใช่มั้ยคะ
ใช่ครับคือก่อนหน้านั้นเราใช้คำว่า1 union 1 vote ก็คือ1สหภาพ1สิทธิ์ซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือมันก็เป็นสหภาพ 1,000-2,000 แห่งแล้วก็มาเลือกกันเองงั้นในประเทศไทยผมว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เรามีจำนวนสหภาพเยอะที่สุดในโลกแต่เรากลับมี
คนอยู่ในสหภาพน้อยที่สุดในโลก
น้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้จำนวนสมาชิกสหภาพน่าจะต่ำกว่า 300,000 ละจาก38ล้านคนในวัยทำงาน
คือประมาณเท่าไหร่อ่ะ 2% 3% ของประชากร
ค
ือน้อยมาก
1%กว่าเปอร์เซ็นต์
1%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ใช่ครับถ้าตัดนักวิสาหกิจออกไปนี่ก็ยิ่งจะน้
อ
ยในภาคเอกชนนี่ถือว่าน้อยมากแต่จำนวนสหภาพเยอะมากเลยเยอะกว่าเยอรมนีอีกนะครับซึ่งน่าสนใจมากว่าสหภาพเยอะเพราะอะไรก็ด้วยเจตจำนงแอบแฝงแบบนี้สหภาพ
อาจารย์ก็พูดไปเลยละกันว่าเขาตั้งสหภาพมาเพื่อจะได้มีตัวแทนเวลาไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
ใช่เลย
ครับจบ
ความหมายแบบนั้นนี่เองเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่ผ่านมาผนวกกับการรัฐประหารนะครับการรัฐประหารปี34รัฐประหารปี49สุดท้ายแล้วบอร์ดประกันสังคมก็เหมือนกับสภาพเหมือนกับเป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจต่างๆที่กลุ่มอำนาจนิยมไปต่างๆที่หมุนเวียนกันเข้ามาตัวนี้คือเป็นสิ่งที่น่ากังวลในช่วง33ปีที่ผ่านมา
หลายคนก็จะบอกว่าอ้าวเป็นคนไทยยังไม่ชินอีกหรอกับอะไรแบบนี้ทุกอย่างก็ผูกขาดหมดแหละแต่ทุกคนคะประกันสังคมเนี่ยที่จริงมันเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้ามากก้าวหน้ามากแบบว่าสิทธิ์เรื่องการเงินประกันว่างงานการลาคลอดอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันแทบจะเป็นแบบต้นแบบเดียวกับกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเนาะที่ตอนนี้เขาก็เป็นรัฐสวัสดิการเต็มขั้นไอ้ประกันสังคมเนี่ยมันคือมันยังไม่ทั่วหน้าคือถ้าเป็นประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการจริงๆอย่างกลุ่มสแกนดิเนเวียคือคุณได้ทุกคนแต่ว่าประกันสังคมเนี่ยมันยังแบบว่าเฉพาะผู้ประกันตนแต่ว่าโดยโครงสร้างของสิทธิ์ที่คุณจะได้อะมันแทบจะเทียบเท่ากลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเลยแต่มันกับเวลายิ่งผ่านไปอ่ะมันเหมือนมันถูกลดลงไปเรื่อยๆนะคะและเวลาที่จะบอกว่าก็เป็นคนไทยก็เป็นแบบนี้รับสภาพเถอะทุกคนคะเมื่อกี้อาจารย์จักพูดอยู่จำได้ไหมว่าถ้าเป็นคนเงินเดือน15,000คือเงินเดือนพื้นฐานขั้นต่ำปริญญาตรีพนักงานออฟฟิศทั่วๆไปเนี่ยตัวเองรวมกับนายจ้างส่งรวมกันเดือนปีละ18,000
ครับ
มันทำให้กองทุนประกันสังคมซึ่งต้องเอาเงินมาใช้จ่ายกับสิทธิ์ของพวกเราเนี่ยมีเงินอยู่ในกองทุนทั้งสิ้น 2.3 ล้านล้านบาทงบประมาณแผ่นดินเนี่ยปีละ3ล้านล้านอีเงินกองทุนประกันสังคม 2.3 ล้านล้านคือคิดดูว่าสภาพความใหญ่ของมันเนี่ยขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าก็ไม่ต้องหวังอะไรมากหรอกพี่เป็นคนไทยก็ชินๆไปไม่ได้นะคะคุณจะไม่มีความหวังกับอะไรก็ตามคุณควรจะมีความหวังกับเงิน2ล้านล้านซึ่งพวกเราช่วยกันส่งนะคะไม่ใช่หล่นลงมาจากฟ้านะจ๊ะอีเงินนี้ไม่ได้งอกขึ้นมาจากดินนะคะแต่มันไปจากกระเป๋าเราที่แบบไปส่งแล้วรวมกันเป็นเงิน2ล้านล้านแต่ว่าสิทธิต่างๆที่เราควรจะได้รับเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่ถูกฟรีซนะการเลือกตั้งถูกฟรีซนะคะบอร์ดประกันสังคมกลายเป็นที่ผ่านมาโครงสร้างการเลือกตั้งก็มีตัวแทนสหภาพที่อยู่ดีๆก็ตั้งขึ้นมาแต่ว่ามีคนแบบเป็นแบบสหภาพที่ไม่ได้ฟังก์ชันจริงอ่ะแล้วก็ส่งตัวแทนเข้าไปอยู่ในบอร์ดแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดการเรียกร้องสิทธิ์อะไรเพิ่มขึ้นมันก็เลยถอยหลังไปจนในบรรดาสิทธิ์การประกันสุขภาพประกันสิทธิต่างๆเนี่ยเอาเฉพาะประกันสุขภาพเนี่ยในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือราชการบัตรทองแล้วก็ประกันสังคมทุกคนสังเกตไหมสามสิทธิ์เนี้ยราชการกับบัตรทองเนี่ยเราไม่ต้องเสียอะไรถูกไหมสมมติพ่อแม่ดิฉันเป็นข้าราชการเนี่ยก็ไม่ต้องเสียอะไรเป็นข้าราชการเนี่ยก็คือได้สวัสดิการทันทีใช่ไหมคะครอบคลุมไปถึงลูกเมียต่างๆด้วยใช่ไหมคะบัตรทองอันนี้ไม่ต้องเสียอะไรอยู่แล้วอันนี้ดีมากก็คือสิทธิพื้นฐานเกิดมาเป็นคนไทยได้เลยถ้าคุณไม่มีสิทธิ์อื่นใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แต่ประกันสังคมซึ่งเราเสียกันเองด้วยนายจ้างก็ต้องเสียด้วยแล้วรัฐเสียคือพูดง่าย3ส่วนมารวมกันเป็นกองทุนมันดันกลายเป็นสิทธิ์ที่พูดว่าอะไรดีลูกเมียน้อยที่สุด หมายความว่าได้สิทธิ์ต่างๆน้อยที่สุดอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นตรงเนี้ย
คือถ้าเราเปรียบเทียบเอาแค่กับบัตรทองนะครับคือบัตรทองเนี่ยมีอายุประมาณ20ปีประกันสังคม30กว่าปีแต่ว่าบัตรทองเนี่ยมันยึดโยงกับผู้คนจำนวนมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าบอร์ดสปสช.จะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนาะแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยนโยบายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับบัตรทองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในสมัยของคุณประยุทธ์เนี่ยจะพยายามที่จะยกเลิกความถ้วนหน้าของบัตรทองอะไรต่างๆก็ทำไม่สำเร็จ
คือจะถอยก็ถอยไม่ได้แล้ว
ถอยไม่ได้นะครับมันเหมือนกับการเปิดกล่องแพนโดร่าเนาะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องรักษาแล้วก็พอมันมีกระแสประชาธิปไตยมาบัตรทองก็ถูกปรับให้ดีขึ้นแต่ขนาดเดียวกันประกันสังคมนะครับมันเหมือนกับเป็นแดนสนธยาเลยซึ่งจริงๆแล้วในเมื่อคุณจ่ายไปมันควรจะได้สิทธิ์ที่ดีกว่าหรือว่าอย่างน้อยก็เท่ากันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราพบว่าประกันสังคมมีปัญหาอย่างแรกที่ผมอยากยกผมเชื่อว่าทุกคนตรงนี้มีปัญหาเรื่องทันตกรร
ม
เพราะสิทธิ์ทันตกรรมของประกันสังคมเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับการขุดหินปูนปีนึง900บาทนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ครบเวอร์ละไปขุดหินปูนก็ 1,200
ต้องจ่ายเพิ่ม
นะครับแต่ว่าทันตกรรมของบัตรทองเนี่ยโอเคอาจจะคอยนานอาจจะต้องมีคิวอาจจะต้องคอยให้หมอแอสไซน์แต่ว่ารักษารากฟัน 17,500 เนี่ยสามารถทำได้อันนี้คือ
ฟรีเลยอันนี้ก็คือยื่นบัตรทองครอบเวอร์หมด
ครบเวอร์หมดโอเคแต่ผมก็จะไม่ได้บอกว่าบัตรทองมันดี 100% เนาะมันก็มีคิวจำนวนหมออะไรต่างๆแต่คุณสามารถที่จะเก็บฟันคุณไว้ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนไข้ประกันสังคมเนาะโปรโตคอลที่คุณสามารถทำได้คือการถอนฟันอันนี้อาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กนะแต่มันคือเพนพอยต์ในชีวิตของคน
มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะ
จำนวนหนึ่งในสังคม
ทุกคนเก็ตใช่ป่ะฉันเป็นคนรักษารากฟันคนหนึ่งคือถ้าคุณรากฟันแบบมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันผุไปถึงรากฟัน
อ
ะคุณมีสองทางเลือกคือรักษารากฟันซึ่งเป็นหมื่นแบบ12,000อะถ้าคุณไม่มีตังค์ทำสิ่งนั้นอะคุณก็ต้องถอนเพราะมันจะปวดมากคุณไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้มันก็ถอนทิ้งไป
แล้วถอนแล้วใส่ฟันปลอมเอา
ซึ่งไม่โอเค
ครับ
เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างพี่พออาจารย์พูดเรื่องนี้นะชอบคิดว่ามันมีประเด็นสำคัญมากชอบคิดมาตลอดเลยเป็นคำถามที่ไม่เคยตอบตัวเองได้จนวันนี้อาจารย์มาพูดก็คือเราพูดว่าสิทธิประกันสังคมอ่ะมันถูกลดถอยหลังมาตลอด
ครับ
ในขณะที่สิทธิบัตรทองอ่ะโอเคมันไหนมีช่วงนึงที่ถูกฟรีซเนาะแต่ว่ามันก็มีอยู่2อย่างคือถ้าไม่ฟรีซก็เพิ่มขึ้นใช่มั้ยคะอย่างพอเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเค้าก็พยายามเพิ่มเนาะเพราะว่ามันเป็นการสานต่อเลกาซี่คือมันเป็นผลงานของเค้าใช่มั้ยเค้าก็พยายามสานต่อให้มันขึ้นไปตอนประยุทธ์ก็อาจจะแบบนิ่งๆไปนิดนึงความแตกต่างที่ว่าครั้งที่สิทธิ์บัตรทองอ่ะสุดท้ายมันใช้งบประมาณแผ่นดินมากกว่ามากด้วยซ้ําแต่มันกลับถอยไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นเรียกอะไรมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบและรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งซึ่งต้องรับผิดชอบต่อประชาชนแต่ประกันสังคมซึ่งใช้เงินก็น้อยกว่ากลับถอยหลังมาเรื่อย
ๆ
ถอยจนจะชิดกำแพงแล้วตอนนี
้ก็คือถ้าพูดว่าถอยเนี่ยมันคงไม่ได้ถอยในเชิงประจักษ์มันก็คงมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามอัตราเงินเฟ้ออะไรบางอย่างบ้างแต่ว่าแน่นอนคือมันถอยโดยเปรียบเทียบกับความก้าวหน้าของสังค
ม
ที่มันมีโรคที่ซับซ้อนมากขึ้นสิทธิประโยชน์ที่มันซับซ้อนมากขึ้นแต่ประกันสังคมเนี่ยเหมือนเป็นอนาล็อกสคอร์ตเนาะก็คือแบบพัฒนาแบบเนี่ยอย่างเงินเลี้ยงดูเด็กเพิ่มจาก600มา800เนี่ยในหลาย10ปีเนี่ยเพิ่มมาครั้งเดียวอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น
อ
ันนี้มันมีการพัฒนาที่ถือว่าค่อนข้างช้ามากเพราะฉะนั้นสิ่งนึง ที่ผมอยากย้ำเหมือนกับที่คุณช่อได้กล่าวไปก็คือว่าเนื่องจากบอร์ดเนี่ยไม่ยึดโยงกับประชาชน
ทั้งที่ได้ชื่อว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ดันไม่ยึดโยงกับประชาชนด้วยระบบการเลือกตั้งที่มันไม่ represent หรือไม่ทำให้เกิดการเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆ
ใช่ครับความไม่ยึดโยงตัวนี้มันก็เลยทำให้บอร์ดมีหลายอย่างที่ไปทำที่ดูเหมือนสำคัญมากกว่านะครับและขณะเดียวกันทั้งที่เป็นเงินของเราเนาะเป็นเงินของผู้ประกันตนแบบชัดเจนมากเลยมีกองอยู่ตรงเนี้ยคือถ้าคุณทำรัฐสวัสดิการเนี่ยผมโดนถามเยอะมากว่าจะเอาเงินมาจากไหนเอาเงินองค์ไหนมาทำแต่ประกันสังคมเงินกองอยู่ตรงนี้แต่กลับมีการขยับสิทธิประโยชน์น้อยและยังไม่นับรวมถึงเรื่องการลงทุนของประกันสังค
ม
นะครับที่มีปัญหาที่หลายคน
สงสัยเรื่องนี้ไม่คนไม่รู้เลยแดนสนธยาสุดๆก็คือเนื่องจากมันมีเงินกองอยู่แต่ว่าคุณไม่ได้เอาเงินไปเพิ่มสิทธิประโยชน์เงินมันก็เลยกองอยู่อย่างนั้นสุดท้ายสิ่งที่กองทุนทำเนี่ยซึ่งก็เป็นปกติก็คือเขาก็ต้องเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้มันเกิดการงอกเงยประเด็นก็คือการลงทุนของกองทุนประกันสังคมถูกตั้งคำถามมากว่า มันถูกเลือกไปลงในกองทุนที่มันมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าทำให้เกิดการงอกเงยจริงหรือว่าแค่เป็นการเอาไปลงทุนเพื่ออุ้มกลุ่มทุนบางกลุ่ม
ใช่ครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นข้อสงสัยที่หลายคนตั้งคำถามมากเลยเพราะว่าเราอย่าลืมว่าประกันสังคมเนี่ยอยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงแรงงานนะครับประกาศกระทรวงแรงงานเนี่ยนั่งหัวโต๊ะบอร์ดประกันสังคมซึ่งเป็นข้าราชการเนาะแล้วก็ยังมีตัวแทนจากกระทรวงทบวงกรมอะไรต่างๆนะครับมีบอร์ดลูกจ้างก็จริงมีบอร์ดนายจ้างก็จริงแต่ว่าคนนั่งหัวโต๊ะคือฝ่ายรัฐองค์นี้ก็ยังเป็นปัญหาถ้ามีโอกาสเราต้องแก้ไขส่วนนี้นะครับทีนี้เราก็จะเห็นข่าวว่าบางครั้งประกันสังคมก็ไปลงทุนในกองทุนนี้ในทรัสต์อันนี้ขาดทุนครั้งหนึ่งทีละร้อยล้านทีละพันล้านตัวนี้เป็นปัญหาเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมันใหญ่มากขาดทุนพันล้านเนี่ยสำหรับประกันสังคมอาจจะเป็นเรื่องเล็กคือมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่คอขาดบาดตายที่ทำให้กองทุนเจ๊งเนาะแต่มันทำให้คนขาดความเชื่อมั่นในเงื่อนไขตัวนี้และคนก็ตั้งคำถามว่าอ้าวบริษัทเนี้ยกดขี่ผู้ใช้แรงงานบริษัทนี้ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำไมถึงไปลงในกองอันนี้ผมเทียบกับกองทุนบำนาญของนอร์เวย์ตอนที่ยูเครนทำสงครามมีสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยกองทุนบำนาญนอร์เวย์ต้องถอนจากบริษัทน้ำมันรัสเซียที่ตัวเองไปลงทุนออกหมดเลยอันนี้คือเป็นการรับผิดชอบต่อผู้ที่สมทบในกองทุนตัวนี
้
นะครับแม้ว่าจะเป็นกองทุนใหญ่แล้วก็ลงทุนในอันนี้มันได้กำไรแต่กำไรอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้เป็นโอชีวัตในยุคสมัยนี
้
คร
ับมันแบบโคตรย้อนแย้งอ่ะเวลาที่เงินที่ผู้ประกันตนพูดง่ายคนทำงานกรรมกรใดๆเนี่ยส่งกันไปรวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วยค่ะทุกคนรู้เปล่าว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยก็ต้องส่งเข้ากองทุนประกันสังคมด้วยเหมือนกันแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งน
ี่
ดิฉันไปเดินหาเสียงกับเขามาเจอแบบพี่น้องชาวพม่ามาถามว่าแล้วผมมีสิทธิ์ไหมก็ต้องบอกเขาอย่างอับอายว่าพี่ไม่มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้คนที่ไม่ใช่คนไทยแบบไปเลือกอะไรอย่างเงี้ยคือมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของคนทำงานทุกคนแต่ดันเอาไปลงในบริษัทที่กดขี่แรงงานซึ่งมันทุเรศอันนี้พูดตรงๆนะมันทุเรศคือแบบไม่มียางอายอ
่
ะแต่ว่าอะไรเพราะว่าบอร์ดไม่ได้ต้องรับผิดชอบไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาตอบคำถามประชาชนบอร์ดประกันสังคมเป็นใครคนยังไม่รู้จักเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการไม่มีการตรวจสอบโปร่งใสอะไรคุณคิดดูดิว่าอำนาจของคนไม่กี่คนที่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอาเงินหลักล้านล้านเนี่ยไปลงทุนในอะไรเนี่ยมันคืออำนาจมหาศาลขนาดไหนคุณคือเทวดาใช่ป่ะคุณนั่งถือเงินหลักล้านล้านอ่ะเรานั่งเลือกว่าคุณจะเอาเงินนี้ไปลงทุนที่ไหนแต่บุคคลเหล่านี้เนี่ยซึ่งใช้เงินของพวกเราไปลงทุนเนี่ยกับไม่ได้จำเป็นต้องตอบคำถามพวกเราเวลาที่เราถามขึ้นมาว่าคุณเอาไปลงบริษัทนี้ได้ไงมันไล่คนงานออกมันไม่จ่ายค่าชดเชยเนี่ยอะไรแบบเนี้ยแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ใช่ครับผม
เพราะฉะนั้นเข้าสู่ช่วงทีวีเดลี่อีกครั้งนึงค่ะ
คร
ับ อาจารย์จัก
ครับ
อาจารย์จักไม่ได้เป็นเทคนิคหาเสียงใช่ไหมที่บอกว่าเราจะเพิ่มสิทธิ์ได้เราจะสามารถมีสวัสดิการที่ดีขึ้นได้เอาเงิน2ล้านล้านไปทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้ทำได้จริง
คร
ับ จะพูดเฉพาะตอนหาเสียงไหมพอเข้าไปเป็นจริงเราจะไม่ทำหรือเปล่าหรือยัง
ไงจริงๆผมเชื่อว่าหลายท่านที่รู้จักผมเนาะตามช่องทางต่างๆก็ผมแล้วก็เพื่อนๆของผมเนี่ยอีก6คนเนี่ยก็คือเป็นคนที่แคมเปญเรื่องรัฐสวัสดิการมาโดยตลอดนะครับก็อย่างที่คุณช่อได้พูดถึงแม้กระทั่งประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติประเด็นอะไรต่างๆจริงๆเรื่องประกันสังคมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันถูกต่อสู้กันมานานผ่านแนวคิดรัฐสวัสดิการเนี่ยตั้งแต่ในยุคของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ไล่มานะครับแต่ว่าการรัฐประหารแต่ละครั้งมันก็ฟรีซเรื่องนี้ทำให้มันไม่ก้าวหน้าทีเนี้ยผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าอันนี้มันสามารถที่จะเป็นก้าวแรกสู่การสร้างรัฐสวัสดิการได้นะครับคนจะกังวลว่าประกันสังคมจะเจ๊งเงินจะหมดนะครับก็จะมีงานวิจัยอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมาว่าจะเจ๊งนะครับแต่ว่าความน่ากังวลอย่างนึงคือประกันสังคมมันไม่โปร่งใสคนไม่เห็นว่าเงินมันถูกเอาไปทำอะไรคนจึงกังวลกับเรื่องนี้แต่สิ่งที่เราจะเพิ่มแน่นอนในเรื่องสิทธิประโยชน์คือเราต้องพยายามจูงใจให้คนรู้สึกไว้ใจประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการที่เราจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่เราเรียกกันว่าเป็นฟิกเบเนฟิตฟิกเบเนฟิตก็คือเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียวมีเงื่อนไขการจ่ายที่ตายตัวนะครับตัวนี้ตัวอย่างที่ผมอยากยกมาก็คือเงินค่าทำคลอดนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ที่15,000นะครับอย่างตอนนี้ภรรยาผมก็ใกล้คลอดละซึ่งก็จะได้15,000 น่าจะสักประมาณ 30% ของการผ่าคลอด
มันไม่ cover อยู่แล้วเออ
ครับตอนนี้ผมคิดว่าเราสามารถเพิ่มได้มาเป็น 20,000 เพราะว่าคนไทยตอนนี้เฉลี่ยการคลอดบุตรการมีบุตรเนี่ยถือว่าน้อยมากผมมองไปไล่ดูเนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์การคลอดบุตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2% ของผู้ประกันตนเท่านั้นนี่เองนะปีปัจจุบันปี65นะครับที่ไล่มามีข้อมูลอันนี้ใช้น้อยก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คือการเพิ่มเงินเลี้ยงดูเด็กนะครับเราเพิ่มให้ตอนนี้800เราในระยะ2ปีนี้เราสามารถเพิ่มได้เป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็สำหรับเด็กที่เข้าสู่วัยเรียนนะครับ6ถึง12เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มได้เป็น 7,200 บาทต่อปีนะครับ
ก็คือแรกเกิดถึง6ขวบเนี่ยจาก800เป็น 1,000
เป็น 1,000
แล้วก็7ขวบไปจนถึงเท่าไหร่นะ12
ถึง12ก็คือป.1 ถึงป
.6
นะครับก็ให้เป็นเงินก้อน 7,200 บาทต่อปี
ช่วยค่าเครื่องแบบชุดนักเรียนค่าทุนค่าเทอม
ค่าเทอมการเดินทางอะไรต่างๆวันนี้เราสามารถขยายสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ได
้
นะครับก็พอไล่มาตรงนี้สำคัญมากเหมือนฟังดูเล็กน้อยนะครับคือเราจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการลาดูแลคนในครอบครัวซึ่งจริงแล้วก็เป็นนโยบายหาเสียงตั้งแต่ในตอนของพรรคก้าวไกลเรื่องการลาไปบอกลาเราจำเคสโรงแรมแห่งหนึ่งได้ใช่ไหมครับที่พนักงานขอลาไปบอกลาคุณแม่แล้วก็ฝ่าย HR บอกว่า
ไม่ได
้อีกครั้งก็ลาออกไปนะครับลาไปแม่น้องก็ไม่ฟื้นเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นเพนพอยต์ในชีวิตของคนจำนวนมากเลยคุยกับเพื่อนๆหมอที่เขาต้องส่งคนตายทุกวันเขาบอกว่ามีคนจำนวนมากนะครับคุณช่อที่ไม่สามารถมาบอกลาแม่ได้เพียงแค่ว่าไม่สามารถลาได้บอกว่าใส่ท่อแม่ของเขาเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมเพราะอู่รถยนต์เขาเนี่ยที่ทำงานอยู่ยังไม่สามารถให้ลาได้ยังไม่ผ่านโปรนะครับเราเพิ่มสิทธิประโยชน์ตรงนี้แน่นอนว่าบอร์ดประกันสังคมแก้ไขกฎหมายแรงงานไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเพิ่มสิทธิประโยชน์อันนี้มันก็จะทำให้โอเคนายจ้างไม่ต้องมารับต้นทุนอันนี้แล้วก็ลูกจ้างเองก็สูญเสียรายได้จากการทำงานไปก็มีอันนี้มาชดเชยการลาเพื่อดูแลคนในครอบครัวอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น300ต่อวันปีละ 1,500 บาทอย่างน้อยให้เราได้ไปดูแลคนที่สำคัญงานวิจัยบอกว่าถ้าเราสามารถลาไปดูแลลูกที่ป่วยหรือว่าพ่อแม่ที่ป่วยไม่สบายได้อัตราการหายเนี่ยจะดีขึ้นประมาณ 30% นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราอยากย้ำแล้วก็เรื่องใหญ่อย่างที่คุณช่อได้ย้ำมาคือการรักษาพยาบาลนะครับเรามี3บัญชียามี3บัญชียาค่าราชการ30บาทแล้วก็ประกันสังคมประกันสังคมแย่สุดเลยนะครับตอนนี้ทั้งในเรื่องยาและวิธีการรักษานะครับอุดมคติของเราเนี่ยเราอยากให้รวมกองทุนนะครับแต่ว่ามันคงยังไม่ใช่เป็นอำนาจบอร์ดประกันสังคมในช่วง2ปีนี้แต่สิ่งที่เราจะทำคืออย่างน้อยสิทธิ์ต้องไม่ต่ำกว่าสปสช.นะครับเราต้องพยายามดึงสิทธิ์ใดๆที่สปสช.มีแล้วก็ให้ประกันสังคมเนี่ยสามารถที่จะมีได้ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องใหญ่ๆคือทันตกรรมการรักษามะเร็งแล้วก็เรื่องที่สำคัญอีกด้านนึงก็คือเรื่องตัวบัญชียานะครับให้เป็นตัวบัญชียาเดียวกันยาไหนที่มีการพิสูจน์แล้วว่าประสิทธิภาพดีผลข้างเคียงน้อยต้องใช้ด้วยกันได้ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญและอีกอันนึงนะครับตอนนี้ผู้คนไม่ได้อยู่ในสิทธิประกันสังคมแบบยาวนาน 30-40 ปีนะครับมีการเปลี่ยนงานมีการว่างานมีการสวิตช์งานอยู่บ่อยครั้งเราต้องการที่จะเพิ่มตัวสิทธิประโยชน์ด้านการว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอย่างละ3เดือนเป็นสูงสุด9เดือนแต่ใน3เดือนท้ายเนี่ยสิทธิประโยชน์อาจจะลดลงเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะวางแผนชีวิตของตัวเองได้จะไปเป็นผู้ประกอบการจะเปลี่ยนงานใหม่เพื่อป้องกันบูชิตจ็อบบูชิตจ็อบก็คืองานที่ไร้ความหมายงานที่ไม่ตรงกับทักษะไม่ตรงกับรายได้ที่เราต้องการไม่ตรงกับความสนใจของเราประเทศไทยเราคนที่สามารถเลือกงานที่ดีได้คือคนที่มีเงินแล้วก็เวลาถ้าเขาสามารถเพิ่มสิทธิ์การว่างงานส่วนนี้ได้ซึ่งเราคำนวณมาแล้วนะครับมันไม่ได้เยอะแยะมากมายเราคำนวณจากฐานปี62ก่อนช่วงโควิดตรงนี้สามารถเพิ่มได้แล้วก็สุดท้ายประเด็นที่ผมอยากย้ำนะครับก็มีผู้ประกันผู้สมัครของเราด้วยนะครับคุณรัฐพรไกเวอร์ก็เป็นคนที่ผลักดันเรื่องสิทธิคนพิการเราอยากจะเปลี่ยนนิยามความหมายของความพิการนะครับก็คือไม่ใช่เป็นนิยามที่วัดทางกายภาพว่าแขนขาดไปกี่เซนแต่เราอยากดูนิยามความพิการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของเขาคุณเป็นเชฟเอ็นข้อมือคุณขาดเนี่ยคุณ ทำงานไม่ได้ครับสกิลที่คุณมี30ปีเนี่ยคุณไม่สามารถทำได้ครับต้องนิยามว่าเป็นความพิการรุนแรงต้องได้รับค่าชดเชยเต็มก่อนที่คุณจะสามารถชิฟต์ไปสู่อาชีพใหม่ได้และท้ายสุดจริงๆก็คือเรื่องบำนาญเพนพอยต์ของผู้คนเราอยากปรับสูตรคำนวณบำนาญของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในมาตรา39ที่ฐานเงินเดือนเป็น 4,800 บาทบางทีส่งมา30ปีนะครับก็ถูกเลิกจ้างมาสมทบเองฐานเงินเดือนบำนาญที่ควรได้ 6-7,000 เหลืออยู่ 1,700 อันนี้ไม่เป็นธรรมผมคิดว่าเราสามารถปรับเงื่อนไขตัวนี้ได้นะครับ
ซึ่งเป็นตัวสำคัญมากเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเพราะฉะนั้นการให้เพนชั่นหรือบำนาญกับคนที่เรียกว่าอะไรดีทำงานมาตลอดหลาย10ปีแล้วถึงเวลาที่รัฐหรือหน่วยงานใดๆที่มีหน้าที่ดูแลต้องมาดูแลเขาเนี่ยอันนี้สำคัญมาก
ผมว่าเงื่อนไขตัวนี้สำคัญแต่ผมเชื่อว่ามีหลายท่านกังวลว่าผู้สูงอายุเยอะก็จะทำให้กองทุนเจ๊งผมอยากย้ำนะกองทุนน่ะไม่ได้เจ๊งด้วยการมีคนมาใช้สิทธิ์เยอะแต่กองทุนจะเจ๊งด้วยความไม่โปร่งใสด้วยเงินที่รัฐเอาไปก็ไม่คืน
ค่ะ
หรือว่าการ
หรือไม่จ่าย
หรือไม่จ่ายหรือปรับสิทธิประโยชน์การเรียกเงินจากนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอะไรแบบนี้ตัวนี้แหละเราสามารถเอาเงินหลักพันล้านกับหมื่นล้านกลับมาได้ง่ายๆเลยแล้วเราสามารถออกแบบสิทธิประโยชน์ระยะยาวตามที่ผมได้เอ่ยไปนะครับอันนี้สำคัญมากกว่าเรื่องคณิตศาสตร์ประกันภัย
คือเวลาเราพูดถึงสิทธิประโยชน์ยาวมากที่อาจารย์เจ้าบอกว่าเพิ่มเงินเลี้ยงดูเด็ก800เป็น 1,000 เด็ก7ถึง12ซึ่งไม่เคยได้เลยจะได้ปีละ 7,000 ว่างงานก็จะได้เงินชดเชยเพิ่มขึ้นเป็น9เดือนอะไรต่อมีอะไรบำนาญได้เพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยใช้เงินไม่น้อยแต่ทุกคนจำได้ไหมคะตอนที่พรรคก้าวไกลหาเสียงว่าสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันเป็นเงินทั้งสิ้น 560,000 ล้านบาท
ครับ
แต่560,000ถามว่า560,000ล้านบาทเยอะไหมในทางหนึ่งเยอะแน่นอนสำหรับประเทศที่มีงบประมาณแผ่นดินปีละ3ล้านล้านเยอะแน่นอนปัญหาก็คือแล้วชีวิตของคน 60-70 ล้านคนที่เป็นพลเมืองที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยมันมีค่าพอที่คุณจะจ่ายเพื่อมันหรือเปล่าสวัสดิการที่ดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่โอกาสที่เขาจะได้เดินตามความฝันและปลดปล่อยศักยภาพของพวกเขามันคุ้มค่าพอที่รัฐจะจ่ายเงิน 560,000 ล้านเพื่อมันหรือเปล่าชอบคิดว่าพรรคก้าวไกลได้ตอบแล้วแล้วเชื่อว่าคนจํานวนมากเชื่อจนทําให้เขาได้เป็นพรรคอันดับ1ของประเทศก็คือคุ้ม 560,000 ล้านบาทนี้คุ้มแล้วเขาก็ชี้แจงทุกเม็ดว่าเงินมันจะมาจากไหนบ้างเวลาเรามาถึงการทําบริหารกองทุนประกันสังคมก็แบบเดียวกันถามว่าเราเพิ่มนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยกองทุนจะเจ๊งไหมใช้เงินมากขนาดนี้มันเกินจำเป็นหรือเปล่าคำถามก็คือว่ามันมีคำว่าเกินจำเป็นด้วยเหรอคะสำหรับเงินที่พวกเราเองช่วยกันส่งแล้วเอามาเพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเราไอ้ที่มันเกินจำเป็นเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่เอาไปลงทุนในบริษัทที่กดขี่แรงงานอันนี้ดิฉันว่าเกินจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เงินจำนวนมากตราบใดที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสไม่ได้เกิดปัญหากับกองทุนปัญหาจะเกิดเมื่อกองทุนถูกใช้โดยไม่ใส่ใจหรือไม่ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของกองทุนทุกคนนั่นก็คือพวกเราที่ส่งประกันสังคมต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะยืนยันว่ามีเงินจ่ายทำได้จริง
ครับ
นี่อันนี้เหมือนตอนก้าวไกลหาเสียง
คือสิ่งที่
มีเงินจ่ายทำได้จริง
ครับสิ่งที่ผมอยากย้ำคือมันใช้เงินเยอะขึ้นนะมันใช้เงินเยอะขึ้นประมาณสัก 3-40,000 ล้านบาทซึ่งโอเคในไซส์ของประกันสังคมเนี่ยมันก็อาจจะฟังดูเยอะนะครับแต่ว่าในอีกด้านนึงถ้าเราสามารถทำใหคนเนี่ยสามารถมีความปลอดภัยในชีวิตได้ก่อนหน้านี้เรื่อง Digital Wallet ผมเห็นมีการถกเถียงกันเรื่องโอทวีคูณทางเศรษฐกิจแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำตัวชีวัดด้านหนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดถึงคือตัวโอทวีคูณว่าด้วยความเสมอภาคผมลองคิดดูง่ายๆนะสมมุติว่าเงินที่มันเหลื่อมไปจากค่าทำคลอดเนี่ยนะครับ15,000 กับ 20,000แล้วคุณต้องไปกู้นอกระบบมา 5,000 บาทเนี่ย 5,000 บาทนี่มันอยู่กับคุณไม่ได้แค่3เดือนนะบางทีมันอยู่3ปีเป็นแผลเป็นในชีวิตแล้วคุณก็จะกังวลกับไอ้เงิน 5,000 บาทนี้แต่ว่าถ้าเกิดมันถูกครอบว่าด้วย 20,000 บาทที่มันเพิ่มมาพอสมองปลอดโปร่งไม่เป็นหนี้แม่เลี้ยงลูกได้ดีขึ้นแม่สามารถทำงานได้ดีขึ้นฐานเงินเดือนของแม่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับแม่ไม่ต้องเสียงานไปไม่ต้องกังวลในต่างๆหรือแม้กระทั่งตัว200บาทที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพิ่มขึ้นทันทีมันทำให้เด็กคนนึงได้ครับอาหารที่ดีขึ้นได้ครับของเล่นชิ้นนึงผมไม่แน่ใจว่าคือผมเลี้ยงหลานตัวน้อยอยู่ด้วยเนาะเวลาหลานตัวน้อยได้ของเล่นแบบเป็นลูกบอลเล็กๆอันนึงมาเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตของเขามากนะ200บาทโอนิมก็สำคัญมันทำให้เด็กมีพัฒนาการมีเพื่อนมากขึ้นมีอะไรต่างๆซึ่งอันนี้คือตัวทวีคูณความเสมอภาคที่มันจะทำให้กลับเข้ามาผมไม่อยากให้เราไปกังวลว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ทุกอย่างมันขาดทุนในต่างๆอย่างที่คุณช่อย้ำ ไม่มีอะไรแพงเกินไปสำหรับชีวิตของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือเงินของประชาชนคนธรรมดาที่เขาส่งกันมา
ใช่ค่ะเพื่อสร้างรัฐสวัสดิการในขั้นต้นถึงแม้ว่าจะยังไม่ทั่วหน้าและเท่าเทียมเพราะว่ายังไม่ได้ทุกคนแต่ว่าได้สำหรับผู้ประกันตนอย่าลืมเลือกเบอร์27-33ค่ะกับสูตรทีวีเดเร็กในช่วงสุดท้ายนี้นะคะ24 ธันวาคมอย่าลืมไปเลือกทีมประกันสังคมก้าวหน้านะคะ27-33เขียนเบอร์ลงไปแล้วปลายปากกาของคุณจะสร้างอนาคตของรัฐสวัสดิการก้าวแรกให้กับประเทศไทยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์จักรมากนะคะแล้วก็เดี๋ยว24 ธันวาคมฉันก็ต้องไปเลือกเหมือนกันจะเลือกอาจารย์จักรนะคะและทีมงานนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
มาร์คเป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งเหมือนกับพนักงานกินเงินเดือนส่วนใหญ่ในประเทศทุกๆเดือนเงินเดือนของมาร์คถูกหักไปเพื่อจ่ายประกันสังคมรวมทั้งปีก็เป็นเงินเกือบหมื่น
กินลาบไหม
ชีวิตของมาร์คก็เหมือนพนักงานออฟฟิศทั่วไปมาร์ครู้แค่ว่าสิทธิประกันสังคมที่เขามีคือการไปขูดหินปูนปีละครั้งถ้าป่วยก็ต้องต่อคิวรับยาที่โรงพยาบาลไปครั้งหนึ่งก็หมดแล้วครึ่งวันมาร์คบอกกับตัวเองว่าสิทธิประกันสังคมในประเทศนี้มันก็คงดีได้แค่นี้แหละมีคนทำงานถึง25ล้านคนอยู่ในระบบประกันสังคมมีเงินสะสมในกองทุนกว่า 2.3 ล้านล้านบาทเป็นกองทุนที่มั่งคั่งที่สุดในประเทศแต่กลับมีข่าวน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับกองทุนนี้ออกมาตลอดหากปล่อยไปแบบนี้คงได้เห็นกองทุนเจ๊งในอีก30ปีข้างหน้าแต่ทั้งมาร์คและพวกเราทุกคนยังมีหวังจะเปลี่ยนสถานการณ์ทั้งหมดนี้ได้นั่นคือการไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและการทีมประกันสังคมก้าวหน้าเรามีผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการแรงงานและสวัสดิการมาพร้อมนโยบายที่ครบครันผ่านการตรวจสอบแล้วว่าทำได้จริงไม่ขายฝันและไม่ได้เป็นแค่การโฆษณาหาเสียงเท่านั้นมาร์คอาจจะยังไม่รู้แต่คุณที่ดูคลิปนี้อยู่รู้แล้วว่า1 สิทธิ์ 1 เสียงของคุณเปลี่ยนประเทศนี้ได้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเองแต่เพื่อคนทำงานอีกมากที่ประสบชะตากรรมเหมือนกันกับคุณเปลี่ยนเงินที่ต้องส่งทุกเดือนให้เป็นสวัสดิการที่มั่นคงดูแลพวกเราได้จริงทำให้รัฐสวัสดิการอย่างรากในประเทศไทยทำให้ประกันสังคมมีความหมาย24ธันวาคมนี้ออกไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกล้าทีมประกันสังคมก้าวหน้า